cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radija Svetigora. U organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Odbora za obnovu manastira Svetog Arhangela Mihaila na Miholjskoj Prevlaci u subotu 19. septembra 2015. godine u Tivtu je održano okrugli sto Obnovimo Prevlaku. Skup je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je kazao da među svim starim drevnim svetinjama posebno mjesto zauzima manastir Svetog Arhangela.
Dobrodošli, časni uzvanici, učesnici posvećenog drevnih, pradrevnih svetinja na Svetim Arhangelima na Miholjskoj Prevlaci. Dobro je rečeno da među svim ostalim drevnim svetinjama ovih primorskih prostora, a ili šire od njih, posebno mjesto zauzima upravo manastir Svetog Arhangela, koji nas je sabrao svojom historijskom vertikalom. On spaja sveukupno hrišćansko predanje istoka i zapada od vremena cara Konstantina Velikog, koji je nekada i vladao ovim prostorima, gospodario, od onog vremena kada je on zajedno sa Vikinijem 313. godine izdao onaj čuveni Milanski edikt o slobodi hrišćanske vjere, i kada je tim svojim ediktom ustanovio da se vrate porušene svetinje hrišćanima i njihova i imovina hrišćanska koja je bila oduzeta, otimana, hrišćanski hrišćani ubijani skoro 300 godina, dakle od Hristovog raskrijeća pa je to sve do vremena cara Konstantina. Dakle, Sveti Arhangeli upravo čuvaju vidljivo i nevidljivo tu historijsku vertikalu. A to mjesto gdje se oni nalaze, kao što vi znate, koji ste ljudi od nauke i od struke, ono je vezano i za kulturu drevnoga Rima, dakle i za dohrišćansko vrijeme. Tako da time to mjesto dobija još više na značaju. Ono što je otkriveno već do sada na osnovu arheoloških istraživanja, o kojima će biti i ovdje riječi, upravo ukazuje da je prvi hram koji je tu bio podignut, da je on otprilike iz vremena cara Konstantina, i tu je, blagodareći arheološkom iskopavanju, pronađen je jedan skelet u okvirima oltara tog prvog hrama. Nije čitav otkriven, jer treba da se nastavi to istraživanje na onom prostoru, istočnom dijelu samoga hrama. Onaj dio koji je otkriveno se nalazi u mojoj keliji za sada, pa dok se ne obnovi hram, dok se ne vrati onaj koji je tu bio, u svakom slučaju, tu se obično sahranjuju ktitori, a u ovom slučaju ne bi bilo nevjerovatno da se radi o nekom od drevnih ličnosti mučenika i da je to prvobitno bio martirijum na tom mjestu. To je vrijeme očevidno cara Dioklecijana, koji je poznat ovdje kod nas kao prokleti car Dukljanin, upravo sa tog razloga što je on bio jedan od najvećih gonitelja hrišćanstva među svim, poslije Nerona, među svim imperatorima drevnog rimskog carstva. Dakle, prvi sloj koji je očevidno otkriven i koji je opipljiv i prisutan jeste upravo taj sloj te probitne male apside, koja još treba naravno da bude istraživana, a onaj drugi sloj, druga oltarska apsida, ona nesumnjivo da pripada onom velikom misionarskom redu, pokretu svetoga Benedikta Nursijskoga, jednog od najvećih misionara istoka i zapada, koji je naročito ostao prisutan i preko rimskoga pape Grigorija Dvojeslova, njegovog učenika, koji je opisao žitije Benedikta Nursijskog u njegovim dijalozima, u njegovim, zato se je nazvao Dvojeslov, i koji je, dakle, učenik je upravo Benediktince, on ih je slao i oni su prvi prosvjetitelji današnje Anglije i drugih zapadnih država, među kojima ne sumnjivo da spada sveti Alban, prvi prosvjetitelj Engleske i drugih tamošnjih država. A ti isti benediktinci, monasi koji su nasljednici duhovnog predanja pravoslavnog istoka, Palestine, Sinaja, Egipatske pustinje, koji su prenijeli predanje istoka na zapad i time dubinski objedinili istok i zapad u svim oblastima duhovnog i državnog i društvenog života. Dakle, ti benediktinci su stigli ovdje na naše prostore, o tome već je postavljena studija o benediktinskim manastirima koji su ovdje bili, počevši od manastira očevidno svetoga Sergije Vlaha. Ovi dana sam tamo prošao kod Skadra, pa onda preko Rataca, preko Sveti Arhangela i onda redom preko čitavu Dalmaciju do današnje Dubrovnika i dalje iza Dubrovnika. Oni su ostavili, dakle, to je vrijeme, treba imati u vidu, jedinstvene crkve Božje, daj Bože da u tom duhu svetog Benedikta ponovo se vratimo jednim drugima, istok i zapada, kao što i sami vidite, da taj rascep 11. vijeka, on je ostavio tragične posljedice na sveukupnu evropsku, euroameričku kulturu i civilizaciju i manifestuje se i danas evo, preko svih ovih zbivanja koja, čini smo mi svjedoci i učesnici, zbivanja koja, evo vidite, imaju za svoje posljedice i ove stotine hiljada izbjeglica sa istoka. To je nastavak upravo tih nesrećnih sukoba istoka i zapada koji su eto trajali kroz vjekove i koji su, evo i dan danas, imaju naravno i svoje pozitivne plodove, ali imaju nažalost i svoje negativne plodove. Benediktinci, dakle, koji su tu bili misionari, bili su apostoli crkve Božje istoka na zapad i zapada na istok. Oni su pripremili, organski su pripremili duhovo predanje svetoga Save, arhijepiskopa i prosvjetitelja srpskoga, koji je neposredni nasljednik svetogorsko-benediktinskog predanja na ovim prostorima. I nije slučajno da je predanje, monaško predanje, manastirsko predanje svetoga Benedikta i benediktinaca naslijedio upravo sveti Sava, koji je također sa istoka nadahnut preko Jerusalima, Sinaja, preko Palestine svojim posjetama. Znamenito je njegovo ono događaj da je on po predanju Svetoga Save Osvećenoga, koji je bio učitelj Svetoga Benedikta, a evo i Svetoga Save, da je on donio Bogorodicu Trojeručicu znamenitu u Svetu Goru, onaj žezal Svetoga Save Osvećenoga i Bogorodicu Mlekopitateljnicu, a još jednu svetinju koja je kod nas veoma malo poznata, ali u kojoj će biti buduće, donio je ruku Svetoga Jovana Krstitelja, koja se danas nalazi u Sijeni. Jedno zapisano i to svjedočanstvo Svetoga Savi. Dakle, on je tu upravo nastavljajući to predanje, saborno predanje istoka i zapada hrišćanstva Svetoga Benedikta, on je obnovio razorenu benediktinsku obitelj tu. Obnovio je početkom 13. vijeka, kao što je poznato, i tada imamo već taj treći sloj, treću apsidu, treći oltar, treći hram, koji je nas, sva tri su nas sabrala, posebno taj iz 13. vijeka, koji je bio središte Zenske episkopije, rekli bi se ukupno duhovnog i moralnog i kulturnog života Boke, Primorja i današnje Crne Gore i mnogo šire od Crne Gore. Dakle, i kao takva sveti arhangeli, ta lavra drevna sveti arhangela, ona je postojala i ona je duhovno zračila sve do prve polovine, kraja prve polovine 15. vijeka, kada je nažalost ona bila srušena od Mlečića u to vrijeme kada je došao do tog nesrećnog novog sukoba, da ne kažemo istoka i zapada, posljedica te biobe nastala je u 11. vijeku i kada je dakle oskrnavljena i prva i druga i treća faza ove velike drevne svetinje. I te ruševine, one su ostale do dana današnjega, iako je život svetih arhangela na određeni način se obnovio u 19. vijeku, čuvena je Katarina Vladislavljević, koja je tu, znajući to predanje i tu istoriju koja se tu dogodila, ona je tu zakupila od ostrva Prevlačkog i tu je obnovila crkvu Svete Trojice koja je danas služi i onaj konak njen jedan koji je do dan danas sačuvan i u kome danas živi obnovljeno bratstvo manastira svetih arhangela, očekujući da vaskrsne ta vjekovna svetinja i da svojim vaskrsenjem upravo se obnovi to saborno predanje iskonsko istoka i zapada po riječima Svetoga Save, obnovitelja zajedno sa svojim bratom Stefanom Prvovjenčanom ove svetinje, po njegovim riječima da smo mi istok na zapadu i zapad na istoku. Je upravo ova svetinja je vjekovno svjedočanstvo te njegove istine. Vi ste tu kao naučnici, kao stručnjaci, kao arheolozi, kao istoričari umjetnosti, kao stručni ljudi koji ćete razgovarati u vezi toga kako i na koji način ne samo da se sačuva svaki detalj, svaki, i da se otkrije svaki detalj te vertikale istorijske svetoarhangelske, nego isto vrijeme da se on i revitalizuje. Blagodarim našem uvaženom gospodinu caru Miuškoviću koji mi je dao ovdje jednu knjigu fotokopije arhitektura u kontekstu ja bih to preveo staro, novo u starom. Kako spojiti novo, kako obnoviti na koji način obnoviti to staro, jer i tim bi ja i završio. Jedno treba shvatiti, a nadam se da će to shvatiti i naši arheolozi, naši istoričari umjetnosti i naše ustanove za čuvanje kulturnih dobara, da postoje dvije vrste, ono kako se danas kaže, istorijski spomenika. Postoje jedna vrsta koja zaista niti se niko zahtijeva da se ona obnavlja, niti se ona koja treba da bude istražena, koja treba da bude sačuvana maksimalno, makro kako je ona bila i otkrivena, i da kažemo konzervirana. To je jedan dio. Međutim, postoje druge drevne svetinje, kulturna dobra, a takav jeste upravo ovaj manastir Svetog Arhangela, gdje se ne zanemaruje ta prva činjenica, prvi fakt i potreba očuvanja apsolutnog i otkrivanja svakog detalja koliko je to moguće, ove vertikale istorijske, ove pradrevne svetinje i pradrevnog arheološkog mjesta i njegovog produženja, a s druge strane to nije, takvi duhovni centri nisu mrtvačnice, nego su živi organizmi koji stradaju kroz vjekova, ali koji se uvijek istova u svojoj cjelovitosti obnavljaju. Jer obnoviti jedno takvog tipa svetinju, to ne znači samo sačuvati ostatke zidova ili neke spolije ili ne znam kako se tu još stručno naziva toga, i to konzervirati, nego bukvalno to sačuvati i taj život, jer to je život, manastiri su pamtili kako bili život, kako revitalizovati tu svetinju, kako u tom starom i saglasno njemu i saglasno njegovom duhu i njegovom načinu, njegove gradnje, kako ga učiniti novim. Novo vino, kako u te stare mjehove, kako bi rekao Evanđelje, sipati, očuvavši, pretvorivši čak i stare mjehove u nove mjehove, da bi onda i novo vino moglo da bude istinsko i pravo vino. I zato sam blagodaran za ovu knjigu, to je pisao Brandt Brolin, koji upravo, on ne govori tu konkretno o hramovima, ali govori o savremenoj arhitekturi na zapadu, posebno u Engleskoj, koji s jedne strane zastupa taj stav da sve treba sačuvati, a s druge strane da i život, i stvaralaštvo ide zajedno sa tim, da to nije primijenjeno recimo na zapadu. Samo to da pomenemo, ne samo na zapadu, nego i kod nas. Onda šta bi ostalo od Berlina do temelja srušenoga u toku Drugog svjetskog rata? Šta bi ostalo od Beograda? Šta bi ostalo od Podgorice? Do duše, Podgorica, nažalost, nije mnogo se obnovila, nego još više postradala poslije rata nego što je postradala i za vrijeme rata, 80% uništena i razona. Šta bi ostalo od Varšave? Šta bi ostalo od drugih velikih gradova? Sve je sačuvano i obnovljeno, a vidjet ćete kad danas odlazite, to su i stari gradovi, ali su zato isto i zadahnuti novim životom, novim stvaralaštvom, novim dahom. U duhu tog objedinjenja starog i novog, vaskrsavanja starog, ulivanja života u staro, tim novim dahom i duhom, je upravo trebalo bi, to je naš stav, životni stav, trebalo bi postupiti i sa ovom drevnom svetinjom Svetog Arhangela, i zato smo i organizovali ovaj naučni skup, da ljudi od struke, ljudi od nauke, od znanja, jednostavno da nam pomognu da kako i na koji način da sačuvamo svaki detalj ove drevne svetinje, da ga otkrijemo i da ga učinimo prisutnim i savremenom čovjeku i pokloniku i turisti, znati željniku, a s druge strane kako da se ponovo obnovi svoje cjelovitosti, jer nije takve svetinje, nisu samo, kao što rekao smo, kamenje ostaci, nego bez života, bez liturgije, bez onih monaha radi kojih je to stvoreno, bez benediktinaca ili sadašnjih novih benediktinaca. Imamo tu Benedikta, zato i dobio ime Benedikt, naš otac Benedikt Ivan manastira. Dakle, ako obnavljamo, ako rešavamo pitanje manastira Svetog Benedikta, evo imamo i živog benediktinca, no ovdje, koji nosi ime Svetog Benedikta, ne slučajno, jer i zato i došao da bude starešina manastira Sveti Arhangela, da bi nastavio djelo Svetoga Benedikta, živo i živonosno, i djelo naravno i njegovog učenika i sledbenika Svetoga Save. U to ime ja otvaram ovaj naučni skup i blagodarim na vašem trudu, na vašem odzivu i na vašem doprinosu ostvarenju ove velike misije koju je ovaj manastir imao kroz vjekove, a ja ne sumnjam da će on imati isto takvu misiju veliku i u budućnosti. Hvala vam.
Potom se sabranima obratio protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Vaše visoko prosveštenstvo, uvaženi časni otci, uvaženi profesori, predstavnici medija i dragi gosti, samo par riječi vezanih za tok ovog našeg skupa danas. Organizator je predvidio da rad ovog skupa se odvija u tri takozvane sesije. Dakle, to će biti tri tematske rasprave gdje smo planirali da svaka od te tri cjeline ima svoju posebnu temu, a opet su sve tri vezane za ovu našu osnovnu temu, obnova manastira Prevlaka. Dakle, u ovoj prvoj sesiji bit će riječi o onim temama koje su vezane za istoriju i za bogoslovlje, i ta sesija bi trebala da traje negdje do 12 sati. Od 12 sati pa do 3 sata imat ćemo drugu sesiju koja će se baviti pitanjima arheološkim, konzervatorskim, opet u vezi obnova manastira Prevlaka. A treća tema koja će biti poslije 3 sata u popodnevnom dijelu, ona će razmatrati one teme koje su vezane za pravna pitanja i za pitanja obnove, važna pitanja vjerskog turizma koja su opet povezana sa pitanjem obnove manastira Prevlaka. Na početku skupa vaše visoko prosveštenstvo i uvaženi učesnici skupa, da vas obavijestim da su ljudi iz uprave, državne uprave za zaštitu kulturnih dobara sada javili, evo prije 10 minuta, da su iz objektivnih razloga porodične prirode spriječeni da jutros ovdje prisustvuju, iako su bili pripremili dva svoja člana, i zamolili su me ljudi iz uprave da prenesem učesnicima skupa da su oni pored te objektivne prepreke spremni da u svakom narednom danu i poslije zatvaranja ovog našeg skupa danas da sarađujemo na ovoj temi, i mi iz organizacije ovog skupa prepoznajemo zaista njihovu dobru namjeru. Toliko dakle o tome. Isto tako naš namjesnik Kotorski, protjerej Stavrofor Momčilo Krivokapica, javio da i on također iz objektivnih razloga porodične prirode ne može da danas prisustvuje tu. Što reče, ima vas mlađih, tako je rekao, pa ćemo mi se potruditi da ga dostojno, mi sveštenici da ga zamijenimo. Dakle, što se tiče ove teme obnove manastira Prevlaka, mitropolit je dosta rekao na temu razlike između materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara. Ja bih počeo svoje izlaganje time da je manastir Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci kod Tivta prvorazredno kulturno dobro, da je riječ o pravoslavnom hrišćanskom svetilištu koji u sebi sadrži, kako reče visokopresvećeni mitropolit, i materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu. Što se tiče materijalne kulturne baštine, to su spomenici predhrišćanske i ranohrišćanske kulture, kao i bogoslužbeni objekti nastali u novovjekovnom razdoblju. To se sada nalazi tamo na manastiru Prevlaka. Kad je u pitanju nematerijalno kulturno blago, o kome možda i ne razmišljamo, niti smo možda vaspitani ni obrazovani da na taj način sagledavamo stvari, i to je možda jedan od osnovnih motiva zašto smo mi ovaj skup i zakazali da javnosti oglasimo tu temu. Dakle, radi se o zaštiti nematerijalne kulturne baštine kroz očuvanje viševjekovnog kulta. A kult u pravoslavnoj crkvi oduvijek je bio vezan za izgradnju i obnovu i očuvanju bogoslužbenog hrama. Dakle, o prijekoj potrebi i o načinima očuvanja materijalne kulturne baštine bit će ovdje riječi, govorit će o tome ljudi koji su stručni za to. A u ovom dijelu ja bih se osvrnuo na razloge zbog kojih crkva traži izgradnju novoga hrama i obnovu manastirskog kompleksa. Hrišćanska kultura je izrodila hram kao neophodno mjesto očuvanja kulta i duhovnog identiteta, dok su manastirski život i potrebe monaške zajednice nametnuli potrebu postojanja objekata za život i molitvu samih monaha, kao i doček i smještaj gostiju. Jer gostoljublje predstavlja jedan od važnijih segmenata manastirskog života i manastirskog tipika. A odlazak hrišćana na poklonička putovanja i vezano za to njihov povremeni dolazak u manastire, koji održavaju redovno bogosluženje i koji čuvaju neku od hrišćanskih svetinja, a manastir Prevlaka je taj, upravo takav manastir, predstavlja sastavni dio hrišćanske kulture. I ovdje bih zamolio za vašu pažnju, ovdje se ne radi o nekim specifičnim potrebama monaha na Prevlaci ili u Crnoj Gori, ovdje se radi o univerzalnim stvarima hrišćanske kulture svuda u svijetu. Ja ću kratko samo da pomenem da je biblijska predstava Boga istovremeno vezana za onoga Boga koji je nedostupan fizičkim čulima, budući da on kao vrhovno biće duhovnog karaktera je daleko od svega što ljudi mogu da opišu, nadilazi sve što ljudi mogu da opišu, što ljudi mogu da izgrade, da nacrtaju, ali sa druge strane veoma je prisutan taj isti Bog u istoriji i u materijalnoj zbilji i traži od čovjeka takvu vrstu posvećenosti koja podrazumijeva posebna, osvećena i pripremljena mjesta za molitvu i duhovni život. U vjekovima prije cara Salomona u Starom Zavjetu Izraelci su imali skiniju, pokretni šator, jer su bili sami nomadi, kretali su se iz mjesta u mjesto, nisu imali stalno stanište, pa zbog toga je bio i taj, da tako kažem, mobilni hram ili skinija. A u vremenu cara Salomona i nadalje sagrađen je valjda najveličanstveniji objekat starog svijeta, to je Salomonov hram, koji je vjekovima postojao, urađen od najkvalitetnijeg, najskupocijenijeg materijala onoga vremena u ondašnjoj mediteranskom podneblju, i biblijska istorija, prosto u cijeloj biblijskoj istoriji prepoznaje takozvanu epohu hrama koja će trajati čitav naredni milenijum. Duhovnost starozavjetnog Izraelja, izabranog Božjeg naroda, bila je vezana za ovo bogoslužbeno mjesto. Narod je svoju sudbinu i svoj napredak vezivao za hram. Pa svaki put kad je ta sakralna građevina zapuštena ili srušena ili oštećena, to je tumačeno kao Božja kazna. A svaki put kad je taj hram obnavljan, to je narod shvatao kao blagoslov za njega i za buduće generacije. Tako piše u Starom Zavjetu u Bibliji. Kad je u pitanju vrijeme Novog Zavjeta, Hristova propovjed sadržala između ostalog i proroštvo da će stari hram biti srušen, što je imalo simbolički da najavi početak nove duhovnosti. To proroštvo se i ostvarilo. I zaista sa pojavom novozavjetnog evanđelja vremenski se poklapa historijski događaj razaranja hrama u Jerusalimu od strane rimske vojske. Taj hram je srušen prije više od 2000 godina i do danas nije obnovljen. Starozavjetni kult je bio zasnovan na prinošenju žrtava, među kojima su najvrijednije bile one životinskog porijekla, takozvane krvne žrtve. Ljudi su Bogu prinosili najvrijednije što su imali, a pošto su bili stočari nomadi, najvrijedniji prinosi su bili upravo tog životinskog karaktera. Suprotno od toga, novozavjetni hrišćanski kult je zasnovan na beskrvnoj žrtvi, na prinošenju hljeba i vina u ponavljanju forme ili oblika tajne večere koje je Hristos imao sa apostolima. U tom bogosluženju hrišćani osvećuju pomenuti hleb i vino, i vjeruju da se taj hleb i to vino u službi, u liturgiji pretvaraju u tijelo i krv Gospodnju i da svaki hrišćanin pojedinačno i oni svi zajedno takvu svetinju primaju u sebe putem svetog pričešća. Ovo bogosluženje podrazumijeva zajedničko okupljanje vjerujućih na jednom određenom mjestu i u naprijed zakazano vrijeme. I to se zove sveta liturgija. Postojanje hrišćanske zajednice je nezamislivo bez svete liturgije. Iz poretka i strukture koja je uspostavljena na svetoj liturgiji proističe ukupan poredak u crkvi, njena hijerarhija i jerarhija, njen pravni sistem, njena umjetnost i sve druge važne crkvene stvari. Kako u prvim vijekovima svoga postojanja crkva nije bila zvanično priznata, nego često bila proganjana, o čemu je pričao Vladika za vrijeme cara Dioklecijana i vrijeme drugih rimskih careva, to su svete liturgije držane ilegalno u tajnosti na nepristupačnim mjestima. Poznato je da su prva bogoslužbena mjesta hrišćana bile katakombe ili neki drugi oblici grobnih mjesta, martiri ili kapele. Kasnije, u vrijeme poslije Milanskog edikta, u 4. vijeku, crkva dobija pravo javnosti koje moram, ne mogu da odolim, a da ne kažem da se sada u 21. vijeku stavlja to pravo pod znak pitanja. I samim tim dobijanjem prava javnosti mjesta za obavljanje hrišćanskog kulta postala su javna i ubrajaju se među objekte koji vizuelno, arhitektonski dominiraju u nekom naseljenom mjestu. Od Milanskog edikta pa novo, hrišćanska mjesta za bogosluženje su glavna mjesta u nekom naselju. Ovdje je nezahvalno tražiti jasnu vremensku granicu koja bi određivala doba nastanka prvih hramova, pošto su neki hramovi, nisu svi carevi rimski goneli hrišćani. Bilo je careva koji su dopuštali slobodu hrišćanima i tada su građeni neke crkve, ali mi ne znamo kako su one izgledale jer su uglavnom sve srušene. Dakle, prvi i najpoznatiji hramovi Konstantinovske ere bile su bazilike. To su objekti koji su imali svoju predhrišćansku istoriju, isprava su služili za obrede javne potrebe namjesnika rimskog cara ili samoga cara lično. To su najčešće bile trobrodne dvorane koji su na suprotnoj strani od ulaza imale uzvišenu polukružnu tribinu. Iz ove tribine kasnije će nastati oltarske apside crkve. Jedna od prvih bazilika upravo je bila bazilika cara Maksencija, koju će car Konstantin preurediti u crkvu svetoga Jovana Bogoslova. I to su počeci javnog života hrišćanske arhitekture i hrišćanskih hramova. Ja ću ovdje preskočiti sva silna nabrajanja najpoznatijih prvih hrišćanskih hramova, nego ću se usredsrediti na to da u tom periodu ranog hrišćanstva poznate su bazilike na južnoslovenskim prostorima. Dakle, najpoznatija je takozvana Eufrazijeva bazilika u Poreču iz 6. vijeka, bazilika Konstancijano u Solinu kod Splita iz 4. vijeka, bazilike u Dukli, bazilike u Doljanima kod Podgorice, ostaci ranohrišćanske crkve u Topolici kod Bara iz 5. vijeka, bazilika Svetog Petra kod Trebinja, bazilike kod Travnika, u Gamzigradu kod Zaječara, u Caričinom gradu kod Lebana, u Ulpijani kod Gračanice na Kosovu. U red ovih ranohrišćanskih građevina spada, to je sad tema za naučnu raspravu, mi vjerujemo i tvrdimo i na to pozivamo, jel, stručnu javnost, u red ovih ranohrišćanskih bazilika spada i najstariji hram manastira Prevlaka kod Tita, čiji ostaci danas izazivaju stručne polemike oko toga da li je riječ o bazilici ili o crkvi sa takozvanom osnovom upisanog krsta. To je sad tema za stručnjake da oni o tome kažu svoju riječ. Preskačujem opet još jedan dio. Rekao bi sad nešto o hrišćanskim manastirima. Uporedo sa hramovima nastaće poslije te ranohrišćanske ere nastaje čuvena crkva Svete Sofije u Carigradu i mnoge druge crkve na hrišćanskom zapadu. Uporedo sa hramovima, bazilikama i katedralama duhovni život crkve izrodio je i pojavu opštežiteljnih manastira kao naročitog vida organizacije onih hrišćana koji su izabrali da monaškim životom ugode Bogu. Pored činjenice da neki monasi žive samostalno, fizički udaljeni i odvojeni od drugih, veći broj njih svoj molitveni podvig obavlja kroz takozvano opšte žiće, u kome se monasi udružuju u veće zajednice radi lakšeg ostvarenja monaških zavjeta o poslušnosti, redovnoj molitvi, bratoljublju i gostoljublju. Od početka pojave opšte žića, manastiri su uspostavljeni na naročitim mjestima, koja su podrazumjela s jedne strane skrovitost, udaljenost od svjetske vreve, ali s druge strane i podneblje koje se odlikuje skladom prirodnih ljepota. Takvi manastiri su podrazumijevali postojanje manastirskog hrama na prvom mjestu, zatim prostora za monaške kelije, konak za smještaj gostiju, trpezariju i ostale pomoćne objekte. A u te pomoćne objekte spadaju često biblioteka, štamparija, apoteka, pisarnica, poneka farma nekad i tako dalje. Iz tih pomoćnih objekata najčešće je nastalo ono što mi danas zovemo nacionalnom istorijom i kulturnim i duhovnim identitetom jednog naroda. Iz tih objekata manastirskih. Ne treba da idemo dalje od Cetinskog manastira pa da nam to bude jasno. U vizantijskom svijetu poznati su manastiri na prostorima Egipta, Svete zemlje, zatim manastir u Carigradu i njegovoj okolini, a od 10. vijeka čuvena je teritorija Svete Gore sa bogatom i sadržajnom istorijom nastanka njenih manastira. Svetogorski manastiri su izrodili slične monaške obitelji na Balkanu i na Europskom istoku. Među najpoznatije koji su se rodili iz Svete Gore spada Kijevsko-Pečarska lavra, Rilski manastir u Bugarskoj, Studenica, Žiča, Dečan i Pećka Patrijaršija u Srbiji, Morača, Đurđevi stupovi, manastir iz Kadarskog jezera, a kasnije i Cetinski manastir u Crnoj Gori, a među veoma značajne manastire koji su koncipirani i ustrojeni prema svetogorskom obrascu spada i manastir Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci kod Tirta, čije je postojanje obnovio Sveti Sava početkom 13. vijeka. Sve što danas nalazimo kao skupinu arheoloških ostataka na Prevlaci ukazuje na postojanje manastirskog kompleksa, a usmena i zapisana predanja govore tome u prilog. Veliki centralni manastirski hram sa konakom, zidinama, pirgom ili zvonikom govore nam o kompleksu zdanja koji su imali funkciju očuvanja opštežiteljnog života prevlačkih monaha. I završavam sa još samo jednom tezom. Prevlački manastir je zapustio sredinom 15. vijeka. Sve su prilike da se to desilo putem naselja prema ondašnjim monasima. Oni su ubijeni, a manastirski kompleks je srušen i do danas nije obnovljen. Upravo u to doba sjedište Zetske mitropolije se seli sa Prevlake u druge krajeve i druge manastire današnjeg Crnogorskog primorja, sve dok nije našlo sigurni oslonac u Cetinskom polju gdje je Ivan Crnojević zajedno sa Zetskim mitropolitima sagradio Cetinski manastir krajem tog istog 15. vijeka. U tom smislu Cetinski manastir je nastavljač rada i svetosavskog blagoslova koji je nosio Prevlački manastir Svetog Arhangela Mihajla. Borba Crnogoraca za slobodu bila je ujedno borba za očuvanje duhovnog ognjišta Cetinskog manastira. Samo to nije bila borba za gole zidove, za građevinu kao takvu, nego za fizičku mogućnost da se očuva kult pravoslavnog bogosluženja, kult koji Njegoš zove prava vjera ili ga još zove oltar pravi. Život Cetinskog manastira bio je motiv i pokretačka snaga borbe Crnogoraca protiv mnogo jačeg i brojnijeg neprijatelja. Protiv istorijske stihije utapanja u velika okolna carstva i njihove duhovnosti. Otomansko carstvo, Mletačko carstvo, kasnije Francusko carstvo i Austrijsko carstvo. Mala slobodna teritorija sa manastirom u svom središtu odolijevala je svim iskušenjima i sačuvala svoj identitet i svoje postojanje. Iz Cetinskog manastira nije izlazio samo puki fizički otpor okupatorima, već štampane knjige, unapređenje bogosluženja, pisanje prvih štiva u crnogorskoj istoriji, pisanje značajnih historijskih pisama, nastanak prvih škola, prvih državotvornih uredbi. I sve to nastalo zahvaljujući neprekidnom kontinuitetu duhovnog života manastirskog bratstva na čelu sa cetinskim mitropolitima. Kult je čuvao narod i državu, a opet narod je čuvao crkvu i njen kult. Ta uzajamna veza posvjedočena je i brzom obnovom Cetinskog manastira početkom 18. vijeka, nakon što je razoren krajem 17. Ova obnova je bila preduslov opstanka Crne Gore kao jedne specifične historijske i političke stvarnosti novovjekovne Europe. Ovo, da prevedem na narodni jezik, ovo nema nigdje što se desilo u Cetinskom polju. Da jedan manastir i njegovo bogosluženje očuvaju i državu i narod. Vjekovna crnogorska borba za slobodu nema nikakvo racionalno utemeljenje ni objašnjenje mimo razumijevanja fenomena vjere i duhovnosti. Vezanost Crnogoraca za svoju vjeru, za sopstvenu pravoslavnu duhovnost, Jedini je razlog njihove uporne borbe protiv veće vojne sile, ali i odbijanje da se priklone brojnim materijalnim privilegijama koje su im u zamjenu za tu slobodu često nudili strani zavojevači. Crnogorci su radije ostajali u prostoru koji nije nudio elementarne uslove za život, ali je bio ogrijan blagoslovom manastira, nego što su pristajali da priđu nekim predilima sa povoljnijom klimom, povoljnijim uslovima fizičkog života, a da pritom svoju vjeru dovedu u pitanje. Teško je cijelo istoriji naći jasni i ubjedljiviji primjer kako neka nematerijalna kulturna vrijednost biva stavljena u prvi plan opstanka i postojanja cijelog naroda u odnosu na sva blaga ovoga svijeta. U vremenu kad je postalo izvjesno da se crnogorska politička i duhovna sloboda širi dalje od Cetinskog manastira, crnogorski suveren knjaz Nikola na ostacima staroga manastira, pri još vidljivim temeljima drevne manastirske crkve i zidinama konaka, gradi crkvu na Čipuru, blizu svoga dvora. Uz puno poštovanje prema materijalnim ostacima prošlosti, Nikola I. Petrović prepoznaje potrebu očuvanja i umnoženja molitava i bogosluženja kao onih osnovnih vrijednosti zbog kojih je nastao manastir i zbog kojih je opstala Crna Gora. Zato gradi novi hram na Čipuru, na temeljima starog Crnovićeg manastira, a pored toga on lično daje podršku za proširenje i utvrđenje manastirskog kompleksa novog Cetinskog manastira, koga je obnovio vladika Danilo, a čiji je dalje opstanak bio vezan za njegovo materijalno prostorno unapređenje. To je Nikola Petrović znao. I u tom pravcu se ponašao kao vladar i ktitor. Kao što su obnova, utvrđenje i proširenje ranokrišćanske svetinje na Prevlaci omogućile stvaranje sjedišta novoosnovane Zetske episkopije, i kao što je obnova manastirskog zdanja početkom 18. vijeka na Cetinju jasno pokazala spremnost vladike i naroda da se do kraja bez ostatka bore za opstanak, tako se i u naše vrijeme moramo vratiti istim tim principima kada razmišljamo o obnovi manastira Prevlaka. Hvala.
Govoreći na naučnom skupu Obnovimo Prevlaku, monah dr. Pavle Kondić je kazao:
neka mi ne bude zamereno, visokoprosvešteni, što ću ovo svoje kratko slovo početi jednim svojim ličnim svedočenjem. 22 godine sam ovde u mitropoliji klirik, prateći našeg mitropolita po svom monaškom poslušanju, kao član bratstva Cetinskog manastira, a i pre toga, od onih prvih dana kada je mitropolit Amfilohije je preuzeo svoju službu na stolici Svetog Petra Cetinskog, sam kao student još dolazio ovde i pratio duhovni život i bio svedok toga sa svoje strane osobene i učesnik duhovnog procvata i obnove crkvenog života u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. I tih negde polovinom 90. godina mi tada mladi iskušenici i monasi Cetinskog manastira pitali smo mitropolita: pa vladiko, za Boga, tolike desetine, na kraju je to kad se zbrojilo ispalo i stotine crkava obnovljenih i manastira, ne samo obnovljenih nego i iz temelja podignutih na jednom relativno malom prostoru tadašnje mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je tek sada u stvari još manja teritorijalno s obzirom da je obnovljena i Budimljansko-Nikšićka eparhija. Pa vladiko, pa za Boga, sećam se, bili smo negde, već ne mogu sjetiti tačno koje godine, na praznik Vavedenja, da ne kažem do kolena, bezmalo do pasa u nekom snegu i vlazi služili službu na temeljima manastira Šubikova kod Berana. Pa kažemo vladici, pitamo ga: pa šta ćemo, vladiko, pa ko će ovde da služi, ko će ovde da se Bogu moli, to obnavljate toliko tih manastira? A on kaže: djeco, stara je to biblijska mudrost, ne moja, biblijska mudrost i iskustvo dvomilenijumsko crkve, kud je teklo tu će i kapati. Sa tom mitropolitovom rečju, koja nas nije u tome trenutku, kako smo bili tada mladi, da ne kažem malo usijani glava, mi monasi koji smo bili tada u bratstvu Cetinskog manastira i uopšte ta generacija tada mlađih, mi smo sada već sredovečne osobe, nismo mogli baš da dobro razumijemo i da shvatimo. Međutim, kako je vreme išlo i kako je su stizali plodovi toga duhovnog podviga, obnove, upravo ono što su prethodno govorili i mitropolit i otac Gojko Perović, obnovi manastira i crkvenih objekata, izdanja kao duhovnih i intelektualnih i svenarodnih središta. Ja bih ovo svoje kratko slovo započeo i onom podsjećanjem na onu izreku koja se naslanja na ovu biblijsku izreku koju je mitropolit nama kao mladim monasima tada rekao: kud je teklo, tu će i kapati. Ja bih je i samo dopunio još i onom narodnom izrekom: manastiri i krivo gudalo, to je našu vjeru očuvalo. S obzirom, poštujući dodeljenu mi minutažu, vreme, ne bih zaista ovde sada neke velike i dramatične reči koristio govoreći o istorijskom značaju. To je već moj prethodnik, otac Gojko, veoma sistematski izložio o značaju uopšte za hrišćansku civilizaciju i istočnu i zapadnu, i manastira i samih bogoslužbenih objekata, nabrajući onaj zlatni niz ovdje u ovome Jadranskom primorju, Dalmatinskoj obali, niz bazilika u koji svakako kao jedan zlatni beočug ide nesumnjivo, i manastir Mihojska Prevlaka, o kojemu smo se sada sabrali da kažemo neku riječ. Svi znamo, spomenuta je i Žiča i Studenica, pa redom ovdje na prostorima mitropolije Crnogorsko-Primorske iz ranohrišćanskog, ranosrednjovekovnog, srednjovekovnog i poznijeg perioda manastiri koji su tu postojali, razoreni, obnovljeni. Imamo u čitavom tom talasu obnove crkvenog života u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i nas nekoliko, da kažemo, osoba koji smo se posvetili istorijskom istraživanju crkve, crkvenog života i crkvenih objekata, dakle crkava i manastira. I kao plod toga do sada je objavljeno vrlo znamenitih monografija. Ja bih samo u ovome kontekstu spomenuo veoma obimnu monografiju koja je posvećena upravo obnovi crkava i manastira u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u ovih prethodnih 25 do sadašnjih godina mitropolitske službe Amfilohija Radovića. Duboko se razmišljajući šta bi bilo prikladno sada da kažem iz tako jedne opšte teme o istorijskom značaju manastira, pravo da vam kažem, ja sam ipak pomislio da je kao uvodno slovo pre ovoga jednog egzaktnog primjera koji sam se spremio da vam pokažem ovdje sada i sa fotografijama iz naših dana, opet vezano za taj duhovni kontinuitet i predanje crkveno dvomilenijumsko neprekidno, jeste, imao sam priliku jedan period svoga života da provedem na školovanju u Engleskoj, u Londonu i u Oxfordu, i pod izuzetno snažnim utiskom sam toga svog iskustva, susrećujući se, s obzirom da sam ja, svoj primarni smisao mog boravka je bilo usavršavanje u oblasti istorijske nauke, ali neminovno jer sam i bio smešten u teološkom koleđu koji je inače bio zdanje manastira, dakle da pratim i crkveni život, ali i da pratim i da vidim makar nešto od projavljene, pokazane istorijske svesti. Naravno, mi se ne možemo sa svojim kapacitetom, sa svojim istorijskom tragičnim iskustvom i tragičnom istorijskom putanjom stradanja i razaranja. Znate, 1066. godine je bila posljednja normanska invazija, neprijateljska čizma stala na englesko tlo, osim naravno Hitlerovih bombi u drugom ratu, i 1000 godina života kontinuiranog i procvata, i gde sve nije se širila engleska imperija do evo i dan danas Novog Zelanda i Kanade i Australije koji su deo British Commonwealtha i priznaju englesku kraljicu za svoga suverena kroz vjekove. Dakle, to su jasne kategorije, ali znate, kada vi dođete tamo u Oxford, pa jedna stara srednjovekovna crkva, lako je njima to da rade, Oxfordski univerzitet, ali znate, ja ću vam samo taj primjer navesti koji me duboko da kažem, ostavio duboki utisak i snažan pečat. I onda dođete St. Giles, crkva svetog rano srednjovekovna crkva, i kažem, lako je njima tu sa svojim stručnjacima da kažu, i onda imate na zidu spisak, natpis, i kaže, e, ova greda, stručnjaci su utvrdili, ova greda je napravljena 1270. mislim druge godine, otprilike u ono vreme kada je počeo da živi, da deluje Oksfordski univerzitet. Pa onda odete u katedralu Svetoga Pavla u Londonu, koja je podignuta posle onog velikog požara 1667. godine, znači krajem 17. veka i početkom 18. veka, pa vidite tamo u nekoj vitrini čuvaju onu grafitnu olovku tog Christophera Wrena, arhitekta koji je projektovao tu katedralu i mnoge druge crkve i objekte u središnjem delu Londona. Ili odete u Liverpool, u katedralu koja je sada podignuta pre 60 godina, tu negde krajem 50. i tokom 60. godina 20. vijeka, pa opet vidite tamo nekakvu vitrinu i vidite fotografiju majstora i ono je nešto od onog njegovog alata, mistriju i ne znam već kako se zovu ti predmeti zidarski kojima se obrađuje kamen i kleše i ugrađuje u te domove Božije. Sa tim iskustvom i sa tim pogledima gledao sam i mislio, šta bi mi mogli gledano sa temelja Miholjske Prevlake da uradimo i da preuzmemo ono što je dobro. I ono što mi radimo, kažem i ponavljam, ovdje u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj kao klir na čelu sa našim mitropolitom u obnovi manastira, to je, nadam se, vama svima i javnosti poznato. Sve je to pod očima javnosti, evo ovih bezmalo 30 godina koliko mitropolit se stara o ovoj crkvi Božije na prostorima Crne Gore. Rekoh, objavili smo i te monografije, i klasičan primjer te simbioze i te duboke svesti je upravo hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ne bih sada trošio dragocene minute o tome, ali imajte u vidu da je tamo pod onom kupolom, pod onim zvonicima izvršena jedna sublimacija, skup, simbioza, spoj celokupnog dvomilenijskog hrišćanskog nasljeđa. Zaista ne bi sada sa svim tim detaljima, ali jedan od najupečatljivijih jeste upravo onaj luk nad oltarskim centralnim dverima, carskim dverima, kako se to zove, koji u stvari, čemu je uzor ono što je nama najhrišćanima vrednije i važnije, a to je, ako Hristos nije vaskrsao, uzaludna je vera naša, onaj agiostafos, sveti grob, u hramu Hristovom u Jerusalimu, eto, počeši od tog uzora, pa redom sve tamo šta je saliveno. Ovdje sada vidite, možemo da pokrenemo od početka. Navešću vam jedan primjer, ali moram da napravim jednu kratku historijski uvod. Ove fotografije koje vidimo sada, neko sam ovo. Ove fotografije koje sam spremio da vam pokažem, moram da napravim jedan uvod. Jer mi se za ovu priliku učinilo, znate, bez nekog velikog historijskog priče i kako ono u stvari patrijarh Pavle govorio, blage reči, a jaki dokazi. Ovo svoje izlaganje završavam dakle primjerom obnove manastira Svetog Hristofora u selu Mislođinu na domak Beograda u Posavini. Posavina, Singidunum, Ermil i Stratonik, ranohrišćanski mučenici sa Florom i Lavrom i ostalim četvoricom kamenorezaca sa Fruške gore, to su dakle, to je prostor sa Sirmiumom, sa Irinejom Sirmijskim i njegovim đakonom, episkopom. Dakle, to je prostor koji ima kontinuitet, kao i naša Miholjska Prevlaka, kao i ovaj prostor Zetskog primorja od ranohrišćanskih dana. I mi ne znamo precizno, zato skrećem pažnju, vezano za ovaj manastir, iz kog je on vremena. 60. godina 20. veka, 1960. i neke godine, su počela istraživanja arheološka tih temelja I to je ovo što vidite na ovoj fotografiji. Na prethodnoj slici smo vidjeli kako je to izgledalo. Znači, vidjeli ste mitropolita, evo ga kako ide sa tu nadležnim sveštenikom koji ga prati. Pozadi vidite Savu, s one strane je Obrenovačka strana, ovo je ovdje Beogradska strana Posavine. I evo preko gole ledine mitropolit ide na ove, možemo sljedeću sad fotografiju, na ove ranohrišćanske temelje. Ranohrišćanske, kažem, nesumnjivo i srednjovekovne, to je već nama veoma dobro poznato iz historiografije, da su ovi temelji, imamo to zapisano, iz vremena kralja Dragutina, da vas podsjetim, 1276. 1282. godina i do 316. godine, do abdikacije, do svog monašenja pod imenom Teoktist, on je ovim prostorima vladao kao sremski kralj i od tuda imate u Podrinju i u Posavini mnogo tih crkava i manastira pogotovo koji se u ovih posljednjih 30-ak godina i obnavljaju. Među njima je i ovaj manastir posvećen ranohrišćanskom mučeniku svetome Hristiforu. Evo vidite, ovo je snimak iz 2007. godine kada je mitropolit, zato skrećem pažnju, bio zamjenik patrijarha Pavla, časti česti. Patrijarh Pavlo je ovdje već dolazio par puta i služio na ovim temeljima i je, dakle, mitropolit kao njegov zamjenik, kao osoba sa punim prerogativima duhovnog staranja nad arhijepiskopijom Beogradsko-Karlovačkom, ne samo Svetim sinodom i centralnom crkvom upravom, našao vremena i ljubavi i došao na ove svete temelje. Vidite, tu obavio bogosluženje i dao blagoslov da se obnovi ta Božja kuća. I ovo je sad snimak iz 2014. godine, znači kada je on došao u posjetu. Međutim, od 2007. godine do ovoga sada što vidite, ove scene koju vidite, je bio period gdje je on tragao, upravo vraćajući se na onu prvu reč, kud je teklo u duhovnom smislu, kud je tekla blagodat Božja, kud se izlivala blagodat Božja, tu će i kapati. I sve one prethodne decenije kuda je Božja ruka vodila mitropolita, on je negdje svojim hodočašćima i misionarskim putevima i mirotvoračkim putevima po Americi, po Kanadi, po belom svetu, našao ovu Božju dušu koju vidite, ovu monahinju Justinu, koja je inače veoma obrazovana osoba, lekar bila za svoga vakata, živjela u Kanadi već u penziji, posvetila se Bogu na službu, međutim duboko ožalošćena i, kako bih rekao, potresena stradanjem našeg naroda, bezočnim, sve sad što bi mogli da kažem i što znamo, 1999. godine kroz NATO bombardovanje, nikad ne treba da zaboravimo i ne smemo, ona je se stavila na raspolaganje mitropolitu i rekla: ma neću u ovome belom svetu, daj čoveče Božije, nađi mi neko mesto, ne neko gnjezdo Božije gdje ću se ja ukotviti. I mitropolit je onda njoj rekao: evo ti ova, vidiš, imaš ovo gomilu kamenja, imaš ovdje ove trave, imaš ovdje ovog Božijeg naroda, nećeš biti gladna, evo potrudit ćemo se jednu škatulu, jednu baraku, krov nad glavom da ti nađemo, govori mitropolit kao zamjenik patrijarha srpskoga, dakle, i evo vidite početak obnove te crkve Božije. Ja bih sada samo skrenuo pažnju na fizičku dimenziju toga, možemo na sljedeći snimak. Ovdje, ovo je dobro, znači, s obzirom da nisu izvršena do kraja arheološka, sad idemo na stručnu stranu, nisu izvršena do kraja arheološka istraživanja, mitropolit je blagoslovio i da se, znači, konzerviraju, ovo što je sam mitropolit u svom uvodnom slovu govorio, da se sačuvaju ovi autentični, prvobitni temelji crkve manastirske, ali da se oni nastave svoj duhovni kontinuitet kao bogoslužbeno mesto, a da se i time ovim, znači, omogući da se dovrše stručna arheološka istraživanja, da vidimo da li su to samo iz vremena kraja 13. veka, vremena kralja Dragutina, kameni materijalni ostaci, ili ima tu zaista ono što znamo i što duhovno slutimo i onih ranijih izrano hrišćanskog perioda tragova i svedočanstava. I evo vidite kako su ti temelji konzervirani, vidite da je to dovoljna visina da se može vršiti bogosluženje i na samim ovim temeljima, a i gore u samoj manastirskoj crkvi. Možemo sljedeći snimak. Da, ovdje sad monahinja obnavlja. To su, vidite opet iz jednog ugla, ti manastirski temelji koji su sačuvani. I sad to je manastirski konak. I posljednji snimak je, vidite sada, upravo ovoga maja mjeseca 2015. godine, evo vidite onaj početni mitropolitov blagoslov, kad je došao na onu ledinu koju ste vidjeli prvu fotografiju, sada vidite ovdje crkvu i ja bih vas samo skrenuo pažnju da vidite šta je. Znači ono što dole vidite ispod ovog betonske ove podzide, to je u stvari ta kripta to, da, gdje su sačuvani originalni manastirski temelji, a iznad nje su podignuta, vidite, savremena, da kažem, neovizantijskom stilu, crkva koja opet je u stvari onaj duhovni i arhitektonski i estetski i kulturološki kontinuitet. Vidite da ona ima stila kraljeve crkve u Studenici, po kupoli, da ima i tu jednu savremenu zvonaru, zvonik, da je, znači, u savremeno doba pečat savremene arhitekture, savremenog vremena i ovoga duhovnog historijskog nasljeđa, znači vizantijskoga, koji vidite po toj arhitekturi, i onoga što je nama ostalo i pretrelo. Ja bih samo spomenuo, kada govorimo o tim temeljima, da ne bih vas opterećivo dalje istorijom ovoga manastira, vi ga vidite sada kakav je. Inače, početkom 19. vijeka, negdje 830. i neke godine, od tog materijala manastira, e sad, to je ono jedno beskrajno pitanje duhovnog kontinuiteta, je podignuta prvobitna crkva u Obrenovcu, tada se to zvalo mesto Palež, pa je onda nešto kasnije prepravljena, podignuta ova sadašnja ogromna crkva u Obrenovcu. Tako da, vidite, to kamenje, ti materijalni ostaci, je u stvari ono što sam prvo spomenuo, citirajući našeg mitropolita, a to je kud je teklo, tu će i kapati. I ne samo što je, dakle, ovaj primjer crkava i obnove manastira na teritoriji mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje, kažem, je poznato javnosti i objavljeno u našim monografijama, nego sam, evo, za ovu priliku smatrao ipak najprikladnijim da vidite da taj dvig, da ta žrtva i ljubav, ali i podvig obnavljanja ranohrišćanskih, srednjovekovnih svetinja nisu vezani za granice jedne eparhije, nego za granice čitave hrišćanske vaseljene, onda gdje je Bog vodio našega mitropolita, pridržavajući presto Svetoga Save u vreme fizičke nemoći Svetoga Oca našega patrijarha Pavla. Hvala vam na pažnji.
Na okruglom stolu Obnovimo Prevlaku govorio je protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić.
Prijatelji, drago mi je da vas pozdravim. Jedva sam stigao da dođem na ovaj okrugli sto. Značajna je tema. Mnogo smo danas pametnih stvari čuli. Ja kad sam primao jednu obavezu da učestvujem u radu ovog okruglog stola, imao sam zaduženje da se pozabavim ovim pravnim aspektom obnove manastira Svetih Arhangela na Prevlaci, Mihojskoj Prevlaci, već kako se zove, ali nesporno manastira Svetog Arhangela Mihajla, Svetih Arhangela. Imam pitanje, ima li koga ovdje iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture?
Nisi bio tu, objektivni porodični realni razlozi su ispričali, znači su bili dobre namjere da dođu. Da. Pa su poslali jednu iz njih.
Dobro. Volio bih da ovo pričam pred njima i ja mislim da kad sam prihvatio poziv da učestvujem ovdje, tražio sam materijal o toj obnovi, da vidimo mi gdje se mi nalazimo. Dakle, da li je, prvo pitanje, kompleks manastira Svetih Arhangela pod posebnom pravnom zaštitom, to jest da li je uspostavljen pravni režim zaštićenog kulturnog dobra, da li je utvrđena granica, odnosno zaštićena okolina, i da li mi uopšte imamo nadležnost Ministarstva kulture i uprave za zaštitu kulturnih, za kulturna dobra, kako se već zove, to je više potpuno i nebitno. Znamo da je reč o organu državne uprave. Dobio sam ovo. To je jedan spis srednjeg registratora, gde je jedna prepiska koja traje 2-3 godine između mitropolije, stručnjaka, uprave za zaštitu kulturnih dobara, i vrlo sam pažljivo sve to pročitao i shvatio sam, ljudi, oni neće da daju da se ovo obnovi. To treba da vam bude jasno, i da ovo što oni ovde pišu, ovo je jedna klasična opstrukcija, pri čemu se oni javljaju kao apsolutno nenadležni organ. Dakle, postoje stvari koje su ovde nesporne, sa pravne tačke gledišta, ja ne ulazim u i nisam kompetentan da govorim o arheologiji, o stručnim aspektima i arhitektonske obnove projekata i tako dalje. Znači, imam potpuno poverenje u profesora Jankovića, u ljude koji su se bavili ovim projektom, u arhitektu Savu Ristića, profesora arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Nisam vidio mišljenje koje bi moglo da opovrgne ono, ali to je drugo pitanje, i oni će verovatno sa pozicije svoje struke nastaviti tu prepisku sa upravom. 3 godine ovde je potrošeno vrlo značajnog vremena pisanjem, prepisivanjem. Umeđu vremenu se pojavio, Bog poslao dobrog čovjeka koji želi da to pomogne, da ga sad ne imenujemo, tu je s nama. I sad šta se javlja kao problem? Javlja se kao problem činjenica da uprava za zaštitu kulturnih dobara, po mom vrlo skromnom i vrlo umjerenom sudu, vrši opstrukciju. I sva ova prepiska ukazuje na to. Dakle, postoje stvari koje su nesporne, i žao mi je što tu danas nisu, a obično sad bježe sa ovih stolova, vratit ću na gospodina Laloševića malo kasnije oko ovog zakona o zaštiti kulturnih dobara, koji je izvršio tu transformaciju, zapravo uništenje službe zaštite, da se ne lažemo. Ima stvari koje su nesporne. Dakle, nesporno je da uspostavljanje pravne zaštite, to je pravnog režima zaštite kulturnih dobara, kad sad kažem kulturnih dobara, mislim na nepokretna kulturna dobra, da ne ponavljam stalno, ali to se isto odnosi na pokretna. Dakle, da to predstavlja djelatnost od javnog interesa koju država definiše, prepoznaje taj segment društvenog života kao nešto što je jako bitno za nju, njenu prezentaciju, njenu prošlost, njenu sadašnjost i budućnost. Dakle, nesporno je za mene i kao sveštenika i kao pravnika da ta djelatnost od javnog interesa, dakle, prepoznavanje tih kulturnih vrijednosti i njihova adekvatna pravna zaštita spada u nadležnost države. Znači, nije sporno. Nesporno je takođe da se zakonom kao opštim pravnim aktom normira na jedan opšti pravni način pravni okvir zaštite nepokretnog kulturnog dobra. Isto nesporno. Nesporno je da ne može samo da bude zakonom zaštićeno kulturno dobro, jer zakon je opšti pravni akt koji posle Ustava sadrži najopštije pravne norme. U zakonu ne možemo da nabrojimo sve nepokretne i pokretne spomenike kulture ili kulturna dobra koja će da dobiju zaštitu, i zato je potpuno iluzorno i pravno neutemeljeno govoriti o zakonom zaštićenom kulturnom dobru. Ono se ne štiti zakonom, ono se štiti rešenjem koje se donosi na osnovu tog zakona kao pojedinačnim pravnim aktom. Dakle, nesporno je da bi mogli da govorimo da postoji uspostavljeni pravni režim zaštite određenog nepokretnog kulturnog dobra kao takav, mora da postoji rešenje kao konkretni pojedinačni pravni akt koga donosi organ državne uprave, koji je zato nadležan u skladu sa uredbom o organizaciji, radu i načinu državne uprave, i da To rešenje mora biti doneto u upravnom postupku, mora se stranci, odnosno vlasniku, omogućiti da učestvuje u tom postupku, to rešenje mora biti zakonito, mora biti dostavljeno toj stranci i tek kad to rešenje postane pravosnažno, ono proizvodi pravna dejstva i ono od tada možemo govoriti da je nad jednim nepokretnim kulturnim dobrom uspostavljen pravni režim zaštite kulturnog dobra. Vidjet ćemo da li mi to imamo ovdje. Nesporno je dakle da uspostavljanje pravnog režima zaštite nad određenim kulturnim dobrom ne znači ukidanje svojinskih prava vlasnika, ne znači ignorisanje vlasnika, ne znači opstrukcija vlasnika, nego to znači da država prepoznaje javni interes u tom i tom kulturnom dobru, bilo nepokretnom, bilo pokretnom, da ona ograničava pod uslovom da je donijeto rešenje od nadležnog organa na zakonit način u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka, ograničava svojinska prava vlasnika posebno u pogledu uništenja, upotrebe i otuđenja stvari. Dakle, tu se radi o ograničenju, a ne o ukidanju svojinskih prava vlasnika, bilo da je nepokretno, bilo da je kulturno dobro. To su sve stvari koje mi moramo da znamo. Nesporno je također da prvi akt koji srećemo o zaštiti manastira Svetih Arhangela je iz 1949. godine. Dakle, ovo je jedno rešenje karakteristično za to vrijeme, ali opet bilo bolje nego što su ova postojeća. Dakle, Zavod za zaštitu spomenika kulture je doneo pod brojem 599 24. 2. ili 3. ne vidim ovdje tačno, 49. godine, rešenje da se poluostrvo Prevlaka sa ostacima manastira i crkve Svetog Mihajla stavi pod zaštitu države. Stavlja vam se do znanja da se shodno članu 2 zakona o zaštiti spomenika zaštićeni objekat ne smije otuđivati niti se njemu vršiti prepravke, restauracije, doziđivanje ili rušenje bez dozvole Zavoda za zaštitu spomenika, umjesto pravne pouke, što mora da sadrži rješenje, imamo poruku smrt fašizmu, sloboda narodu i potpis Milutina Plamenca, direktora. Kome je dostavljeno ovo rješenje? Nije dostavljeno crkvi. Dostavljeno Sreskom narodnom odboru, Kotor, i kaže, dostavlja vam se rešenje o stavljanju pod zaštitu države poluostrvo Prevlaka sa ostacima manastira crkve Svetog Mihajla sa molbom da rešenje dostavite ne vlasniku, nego mjesnom narodnom odboru uz potvrdu prijema i povrata akta smrt fašizmu, sloboda narodu. Evo. Ne znam kad je, sad Vasko i profesor Milošević sigurno znaju, kad je napravljena onaj hotel vojni, koje je to godine? 60. Evo. 60. Znači, imamo situaciju da je već od 49. uspostavljen pravni režim zaštite i imamo drugu situaciju da ne samo manastira i njegove zaštićenog, nego čitavog poluostrva. Dakle, da uz postojanje zaštićene okoline čitavog mjesta imate jednu grubu devastatorsku akciju koja je oličena u izgradnji onih bungalova, objekata i tako dalje. Sve protivno zakonu tadašnjem i ovom rešenju koje možda se neko sviđa, ne sviđa, ali ono proizvodilo pravna dejstva dalje. Drugo rešenje imamo iz 1961. Dakle, piše da je poluostrvo donosi, znači Zavod za zaštitu spomenika kulture donosi novo rešenje. 61. opet stavlja pod pravnu zaštitu poluostrvo Prevlaku sa ostacima manastira i crkve Svetog Arhangela Mihajla. Autor je za zavod anoniman. Godina je vrijeme nastanka je 9. vijek, vrsta crkvena arhitektura, trobrodna bazilika, veličina, mjesto Prevlaka narodno-oslobodilački odbor Tivat i kaže registruje se na osnovu člana 14 pravilnika o registrovanju spomenika kulture i u obrazloženju da daje se u istom aktu rešenja upisu u registar i da je uspostavljena pravna veza sa ovim rešenjem iz 49. godine i upisan u registar 15. novembra 61. godine, potpis direktora Veljko Đurić, Zavod Mercetin. Novo rešenje, 76. Zašto novo, kako novo, uglavnom ništa se ne zna, isti zakonski propis, opet Crkva Svete Trojice, sad piše ovde, izvinjam se, samo da vidim, i imamo rešenje iz 98. godine, regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor, ste vi tad radili, gospodine Lološoviću, tamo? Pazite sad, ovo je skandal. Ja veću pravnu glupost nisam u životu pročitao, posle ovoga nacrta zakona. Pod brojem 205/98, 14. decembra 98. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor, na osnovu, navodi članove zakona o zaštitu spomenika kulture iz 1991. godine i pravilnika o sadržaju i načinu uvođenja registra spomenika kulture, pa navodi broj, i akta o proglašavanju nepokretnih spomenika kulture, službeni list CG, pa prazno, ne postoji odluka, sad ćete da vidite zašto. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor donosi rešenje, ponovo upisuju u registar spomenika kulture nepokretnih poluostrava Prevlaka sa ostacima manastira Svetih Arhanđela Mihajla, vrsta arheološki spomenik, kategorija prva, mjesto poluostrvo Prevlaka, opština Tivat, parcela 607, katastarska opština. Moram ovo sve da vam čitam. Kaže u obrazloženju rešenja, na poluostrvu Prevlaka u jugoistočnom dijelu Bokokotorskog, a sad vi istoričari cijenite, valjali ovo, nikad nije dostavljeno vlasniku, nikad nije dostavljeno crkvi, ovo se dobija, lakše ćete im izvaditi zub bez anestezije nego doći do jednog dokumenta od javnog interesa. Dakle, na poluostrvo Prevlaka u jugoistočnom dijelu Bokokotorskog zaliva 1221. Sveti Sava postavlja sjedište novoosnovane Zetske episkopije i podiže manastir Svetog Arhanđela Mihajla, koji će tokom nekoliko narednih vjekova biti duhovni centar šireg područja poznato kao Miholjski zbor. Na ovom mjestu je 1262. godine po nalogu episkopa Neofita nastao poznati rukopis Ilovička Krmčija. Sredinom 15. vijeka manastir je napušten. Ja ne znam sad, vi ćete vidjeti je li ili nije li. U okviru srednjovekovnog manastirskog kompleksa na Prevlaci do sada su otkriveni niski ostaci trobrodne crkvene građevine kao i manastirskih zgrada sa njene sjeverne i južne strane. Crkva Svetog Mihajla je orijentisana na pravcu istog zapad sa tri apside na istočnoj strani. Nakon njenog rušenja na istom mjestu podignuta je manja crkva sa južnom kapelom. Na prostoru Prevlake arheološkim putem utvrđene su ostaci starijih kulturnih slojeva, ostaci antičke građevine sa podnim mozaikom, rano-vizantijske građevine kao i brojni fragmenti arhitektonske plastike ukrašene pleternom ornamentikom. Čitavo područje poluostrva predstavlja potez visoko vrijednih historijskih, arheoloških i arhitektonskih nalaza koji još nisu u potpunosti istraženi i naučno obrađeni. Zbog izuzetnog spomeničnog značaja poluostrva Prevlaka se upisuje u registar spomenika kulture na osnovu rešenja od 61. godine i tako dalje, profesor Boško Mačić u potpisu. Rizikujući da me ovi iz Ministarstva kulture i uprave za zaštitu kulturnih dobara, kako su negde rekli pravno formalni znalci, kad je neko ukazao na kršenje procedura, oni kažu šta su bitni ovi pravno formalni znalci, kaže bitno je da mi radimo, kaže, veliku stvar i veliki posao. Da li je regionalni zavod iz Kotora 1998. godine imao pravo da donosi rešenje o upisu već ranije zaštićenog spomenika kulture u registar? Nije. Pozvali su se na zakon iz 91. godine, evo ga ovde, i kaže, znači od 1991. godine jedini državni organ koji može da proglasi nepokretni spomenik kulture, to je Skupština tadašnje Republike Crne Gore na predlog zavoda. Od 1991. Do 2010. javno sam im rekao to 10 puta na okruglim stolovima. Zavod za zaštitu spomenika do Skupštine nikad nije uputio ni jedan akt za proglašenje nepokretnog kulturnog dobra. Slovom i brojem nijedan. I Skupština Crne Gore nikad nije od 1991. do 2010. kada je stupio novi zakon na snagu, donijela ni jedan akt o proglašenju kulturnih dobara. Kakav falsifikat, kakav bezobrazluk. Pogledajte, evo sam podvukao ovdje. On se poziva na akt o proglašenju nepokretnog spomenika kulture Skupštine, koji ne postoji, nikad nije donijet. I ovo je pušteno u pravni saobraćaj i mi danas podrazumijevamo da je ovo pod pravnom zaštitom. Idemo dalje. Gdje su zaštićene zone? Gdje su granice zaštićenog kulturnog dobra? Kad smo ih to pitali za manastir Moraču. Dakle, ovdje je služba zaštite uz čast i čest izuzecima. Ima dobrih ljudi tamo. Ja govorim o menadžmentu. Bila u funkciji ometanja obnove crkava i manastira. Da ne idemo dalje. Ako je Njegoševa kapela na Lovćenu bila zakonom zaštićena, ne samo da su je srušili, nego je prije toga Zavod za zaštitu spomenika dao saglasnost na rušenje zaštićenog spomenika kulture.
To se lepo kaže dislociranje. Tako
da. To se zove rušenje. A kako ga oni formulišu, to je drugo pitanje. Kad smo ih pitali za manastir Moraču, u vezi gradnje elektrana, šta je zaštićena okolina tog nepokretnog kulturnog dobra, ona ima istu pravnu zaštitu i ona zemlja tamo, plac oko manastira, kao i ona freska u manastiru Gavran hrani proroka ili po kome manastir svetski čuven. Neće da definiraju. Pa kad sam im ukazao da postoji dole onaj most koji je također zaštićen i na Morači ispod manastira, ima svoj prsten zaštićenu okolinu kao i manastir Morače, da to je nemoguće da to rade, njih to ne interesuje. Zato su oni sad u novom zakonu iz 2010. godine uveli tu odredbu da može da se dislocira neki zaštićeni objekat. Kakav je status ovih rešenja? Ovo je skandal jedan. Ovo je sramno. Pri čemu neće da se pozovu, evo mi ga ovdje akt, jedna ogromna energija i dobro što je crkva ovo pisala, naša mitropolija. Kad ste vi sad? Evo ga akt uprave od 18. juna 2015. Pa u stavu 2, govore o ovih uslova i tako dalje, nekakva Sofija Hajrizaj i Bogdan Lombar su to pravili nekakav izveštaj tamo, ne znam ko su ljudi, nije ni bitno. Pa ste šta kaže? Poluostrvo Prevlaka sa ostacima manastira je 49. stavljeno pod zaštitu države. Da li je to sad pod zaštitom države? Oni preskaču to pitanje. Nažalost, i mi ponekad naivni vjerujemo da su oni nadležni. Moje, ja neću sad ovdje na ovom skupu, nemojte mi zameriti, da pričam šta treba raditi. To ću da kažem mitropoliji i pisat ću jedno mišljenje. Ali sve ovo što su oni ovdje uradili, ovo je u funkciji opstrukcije obnove manastira svetih arhangela na Miholjskoj Prevlaci. Postojeći zakon iz 2010. godine u članu 142 kaže: dakle, spomenici kulture čiji je status utvrđen po ranijim propisima imaju status kulturno dobro do revalorizacije njihove kulturne vrijednosti u skladu sa ovim zakonom. Revalorizacija kulturne vrijednosti kulturnih dobara iz stava 1 ovog člana izvršit će se u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu. Prošlo je 5 godina, još nisu završili. Gospodo, moramo da kažemo, danas nema pravno zaštićenih kulturnih dobara u Crnoj Gori pod pravnim režimom sa rešenjem. I sad pazite, čitam te njihove pisanije, sigurno da treba neka dobra revalorizovati, videti gdje su, šta su, da li je kategorija ova ili ona i tako. Ali ima toliko stotina nespornih kulturnih dobara da ne je potrebno velike pameti i velikog vremena. Oni su među vremenu angažovali 50 timova sa ne znam koliko stotina ljudi, sigurno ima stručnih ljudi, dobrih, to moja kritika se nosi na njih. Međutim, mogu oni da istražuju šta god hoće. Dok se ne donese rešenje za svako pojedinačno kulturno dobro posebno, u propisanom postupku u skladu sa zakonom, tu pravne zaštite ne postoji. Evo, neka pokrenu postupak za Ostrog. Što ga ne pokrenu? Da vidimo da li je neko učinio krivično delo oštećenja ili uništenja kulturnog dobra. Jer moraju prvo da dokažu da je na tim dobrom ustanovljena pravna zaštita. Pokušao sam na osnovu takozvanog proaktivnog pristupa informacijama od javnog interesa, što su državni organi dužni da rade, da nađem sajt Uprave za nekretnine. Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Našao sam samo faks i telefon na sajtu Ministarstva kulture, pregledao sve elemente one biblioteke tamo. Nama je Uprava za zaštitu kulturnih dobara dostupna samo preko gospođe Anastazije Miranović, inače velikog eksperta za modu, maksi i mini suknje, u svo dužno poštovanje, jer ja je stvarno kao građanin znam po tim modnim revijama i to što sad nekoga stavite da bude kao osoba koja se bavi jednom vrstom djelatnosti što je za poštovanje i zaista u tom pogledu ima moje puno poštovanje, staviti za direktora ovako osjetljivog resora. Prethodnik je bio profesor fizike. A se on bolje razumije u ovo od nje. Jedini kontakt je njena privatna T.com adresa. Gde je sajt Uprave za zaštitu kulturnih dobara? Gde su rešenja kao upravni akti koji moraju da budu objavljeni na sajtu po zakonu o slobodnom pristupu? Nema ništa. Ali, to je, pogledajte uredbu o načinu rada organizaciji i načinu rada državne uprave, vidjet ćete nadležnosti. Složit ću se s gospodinom Laloševićem da nema kapaciteta da radi. Ali nema, gospodo, ni dobre volje. Ja ću da završim ovaj svoj dio, svoj pravni stav ću da saopštim mitropoliji na način koji je primjeren, šta treba raditi. Ali ja vama kažem da si je značajan broj ljudi ovdje ušao u zonu krivične odgovornosti, jer svojim nečinjenjem i ovakvim obstrukcijama kakve ja vidim u ovom dijelu ovdje, zapravo dovesti do uništenja ili uštećenja krivičnog dijela, kulturnog dobra, pa ćemo da vidimo ko nosi tu odgovornost i pred Bogom, i pred istorijom, i pred zakonom. Dobro je što se ovakvi okrugli stolovi organizuju, drago mi je što vidim mlađe ljude ovdje da se interesuju za te teme. Veoma je to bitno, naša mitropolija i uprava manastira sa dobrim ljudima treba da nastave da se ovaj projekat završi. Ja mislim da je apsolutno uprava zaštitu kulturnih dobara nenadležna, upravo zbog toga što nije obavila svoj deo posla u skladu sa zakonskim ovlašćenjima kojima. Niko im za to nije smetao. Ni crkva, ni država, ni nevladin sektor, ni vlasnici. Ja ne mogu da vjerujem da se neko nekom ovako obraća. Bezočan i bezobrazan način odgovora. Nije problem ne prihvatiti jedno rešenje, jednu studiju, jedan plan ili nečega. Ali odbiti ga, a ne dati novi. Ne dati nešto da, kao alternativu. To što kaže Njegoš ovdje, ljudsko zapire poznanje. Oni sad smatraju da treba da prave oni komisije nekakve, pri čemu ne može da se ignoriše vlasnik. To nije ni intencija zakona o zaštiti kulturnih dobara. Pravili smo mi okrugli sto kad je donošen novi zakon. Ukazivali na sve ove probleme. Nije bilo sluha da se čuje. Nešto su tih odredbi, primjedbi uvažili. Eno, ima zbornik koji smo štampali, naša mitropolija, crkva, država i kulturna dobra. Znate? Kad im treba, ova rješenja važe. A kad u njima piše da je vlasnik mitropolija određenog manastira, crkava, e onda ne važe. Znači, negde rješenja važe, a negde ne važe. I to je jedna ista. To je naše iskustvo. Pravo da vam kažem, ozbiljno sam u dilemi
da uvedem sebi moratorijum na bavljenje pravom u Crnoj Gori. Hvala.
Na okruglom stolu učestvovali su 20 naučnika iz raznih oblasti teologije, arheologije, etnologije, prava, vjerskog turizma iz Rusije, Srbije i Crne Gore. Skupu se pismom obratila profesor Anika Skovran iz Beograda, koja zbog profesionalnih obaveza nije mogla da dođe na ovaj skup. Na skupu su govorili rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, monah magistar Pavle Kondić, profesor Moskovske duhovne akademije dr. Aleksej Pentekovski, arheolog profesor dr. Đorđe Janković, protojerej Stavrofor, dr. Velibor Đomić, docent dr. Tripko Draganić, Vasko Kostić, dr. Nenad Milošević i drugi. Učesnici okruglog stola posjetili su manastir Miholjsku Pravlaku Kotor i manastir Savina kod Herceg Novog. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bio je ovo dio sa okruglog stola Obnovimo Prevlaku, koji je u subotu 19. septembra u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Odbora za obnovu manastira Svetog Arhangela Mihaila na Miholjskoj Prevlaci održan u Tivtu. Čuli smo šta su na okruglom stolu govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor dr. Velibor Đomić i monah dr. Pavle Kondić. Pratili ste emisiju Katedra na Radiju Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.